SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati u ponedjeljak, 8. rujna. Počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas se bavimo iseljenicima i useljenicima, migrantima. Čućemo priču o potrazi za osobnim i obiteljskim identitetom jednog pripadnika druge generacije useljeničke obitelji koja ima indijske, šrilankanske, južnoafričke korijene. Brooke Vulinović, čiji se djed doselio iz Hrvatske u Australiju, govori nam zašto je ona zaključila da se za nju i njenu mladu obitelj bolji život nalazi u Gornjoj Podgori, selu njenog djeda. Prije nego što čujete ove priče o migracijama, poslušajte vijesti. Siniša Bogdanić iz Zagreba javlja o krahu velike piramidalne šeme i financijskom gubitku koje su pretrpjele tisuće građana, ali i o prijetnji bombom pred predsjedničkom rezidencijom. O rezultatima vatrenih u kvalifikacijama za svjetsko nogometno prvenstvo izvijestit će Željko Kovačević. Na samom početku programa slušamo vijesti za Australije i svijeta, danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, japanski premijer Shigeru Ishiba je najavio podnošenje ostavke. Američki predsjednik Donald Trump je kazao da je uputio, citiramo, posljednje upozorenje Hamasu dok se izraelski napadi na grad Gazu intenziviraju. I iz britanske policije tvrde da su uhitili gotovo 900 ljudi tijekom prosvjeda koji su se održali proteklog vikenda u znak podrške zabranjenoj skupini Palestine Action, koju je vlada uvrstila na popis terorističkih organizacija. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Japanski premijer Shigeru Ishiba je najavio podnošenje ostavke. Njegova liberalno-demokratska stranka je vladala Japanom veći dio poslijeratnog razdoblja, no otkako je došao na vlast prije manje od godinu dana, njegova vladajuća koalicija je izgubila većinu na izborima u oba doma parlamenta zbog nezadovoljstva birača uslijed rastućih troškova života. On je sve do sada odbijao pozive za ostavkom, no s obzirom na sporazum potpisan prošlog tjedna o ublažavanju carina, koji je američki predsjednik Donald Trump nametnuo na uvoz japanskih automobila i drugih proizvoda, Ishiba je kazao da je sada pravo vrijeme. Odlučio sam odstupiti s mjesta čelnika liberalno-demokratske stranke s nadom da će sljedeća administracija ispuniti dužnost i preuzeti odgovornost spram naroda. Želio bih predati štafetu sljedećem čelniku, poručio je Ishiba, koji će nastaviti obnašati ulogu premijera sve do izbora njegova nasljednika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da Rusija rekordnim masovnim napadom bespilotnim letjelicama na Kijev, citiramo, testira svijet. Rusija je napala s 810 bespilotnih letjelica i projektila, dok iz ukrajinskog ratnog zrakoplovstva tvrde da su oborili 747 bespilotnih letjelica i 4 projektila. Po prvi put je pogođena glavna vladina zgrada u središtu Kijeva. Predsjednik Zelenski kaže da se značaj ovih napada ne smije umanjivati.
I važljivo što sjogodnji je široka reakcija partnerev na cij udar. Očevidno, Rusija staraje se zavdati bolju.
Važno je da danas naši partneri reagiraju na ovaj udar. Očito je da Rusija pokušava naštetiti Ukrajini sa sve iznenadnijim udarima. Ovo je jasan znak da Putin testira hoće li svijet ovo prihvatiti i tolerirati. Stoga je važno da izjave čelnika, država, institucija budu popraćene snažnim akcijama, sankcijama protiv Rusije, protiv pojedinaca povezanih s Rusijom, te snažnim carinama i drugim trgovinskim ograničenjima, ustvrdio je Zelenski. Američki predsjednik Donald Trump je uputio ono što je opisao, citiramo, svojim posljednjim upozorenjem Hamasu, uslijed izvješća da je predložio novi prekid vatre i sporazum o oslobađanju talaca. U svojem priopćenju objavljenom na društvenim mrežama, predsjednik Trump je kazao da je, citiramo, upozorio Hamas na posljedice njegovog neprihvaćanja, ustvrdivši da Izrael pristao na uvjete. Izraelski mediji N12 News izvještava o sporazumu kojim bi se prije pregovora o okončanju rata svi taoci oslobodili zajedno s tisućama palestinskih zatvorenika. U međuvremenu napad izraelske vojske na grad Gazu se nastavlja, dok tamošnje zdravstvene vlasti tvrde da Izrael od početka rata ubio više od 64 tisuće ljudi. Stotine tisuća ljudi se suočava s mogućnošću prisilnog raseljavanja u najnovijoj eskalaciji sukoba. Prošlog mjeseca Hamas je obavijestio posrednike da je prihvatio sporazum o prekidu vatre, koji je Izrael na kraju odbacio. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanjahu je kazao da je oko 100 tisuća ljudi napustilo Gazu dok izraelska vojska nastavlja s ofenzivom. Zdravstveni dužnosnici u Gazi kažu da je u napadima diljem grada tijekom noći ubijeno 14 ljudi, a među njima je zabilježeni napad na školu u južnom dijelu Gaze u kojoj su smješteni raseljeni Palestinci. Premijer Netanjahu je izjavio da vojska produbljuje svoje djelovanje unutar grada, optuživši Hamas za pokušaj sprječavanja ljudi na odlazak kako bi mogli služiti kao ljudski štitovi. Uklanjamo terorističku infrastrukturu, uklanjamo kriminalne terorističke vođe i uspostavili smo još jedan humanitarni prostor kako bismo omogućili civilnom stanovništvu u Gazi da ode na sigurno mjesto i tamo primi humanitarnu pomoć, kazao je Netanjahu. Iz Izraela tvrde da je cilj napada prisiliti Hamas na predaju, no iz humanitarnih skupina upozoravaju da bi evakuacija velikih razmjera pogoršala humanitarnu krizu u gradu Gazi. Iz britanske policije tvrde da su uhitili gotovo 900 ljudi tijekom prosvjeda koji su se održali proteklog vikenda u znak podrške zabranjenoj skupini Palestine Action, koju je vlada uvrstila na popis terorističkih organizacija. Skupina je zabranjena prema antiterorističkim zakonima nakon nekoliko vandalskih činova, uključujući napad na dva zrakoplova u bazi Kraljevskog zrakoplova. Policija tvrdi da je 857 ljudi uhićeno zbog podrške skupini, te da su dodatne 33 osobe uhićene zbog drugih prekršaja, uključujući napad na policiju. Jedan neimenovani prosvjednik kaže da je obračun s prosvjednicima prevazišao svaku mjeru.
There are so many normal civilians who are here to support the people being arrested. We believe that it's unjust.
Okupili smo se ovdje kako bi podržali uhićene. Smatramo da je nepravedno, neispravno i nemoralno da nas se proziva teroristima ako prosvjedujemo protiv genocida u Gazi, poručio je jedan neimenovani prosvjednik. Jemenski hutisti su preuzeli odgovornost za jučerašnji napad koji je nakratko obustavio prometovanje u izraelskoj zračnoj luci Ramon u blizini grada Eilata na jugu zemlje. Izraelske vlasti kažu da su dvije osobe ozlijeđene u udaru bespilotne letjelice u segment zračne luke rezerviran za dolaske putnika. Vojni glasnogovornik hutista, general Yahya Sari, kaže da je napad postigao svoj cilj.
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية
Jemenske zračne snage su izvele vojnu operaciju s velikim brojem bespilotnih letjelica, koje su ispaljene na brojne ciljeve u regijama Negev, Al-Rashrash, Ashkelon, Ashdod i Jaffa. Napadi su ciljali na zračnu luku Ramon, koja je Allahovom milošću izravno pogođena, što je prouzrokovalo obustavu prometovanja zračne luke, zaključuje Sari. Iz izraelske vojske su u svojem priopćenju na platformi Telegram kazali da nacionalni sustav presretanja i upozorenja nije aktiviran unatoč tome što su uočili bespilotnu letjelicu, no da je nisu klasificirali kao neprijateljsku. Izraelska vojska nije obrazložila zašto. Zrakoplovne vlasti u Izraelu kažu da je zračna luka u međuvremenu nastavila s prometovanjem. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iz viktorijske policije su kazali da ubojstva nožem dvojice dječaka u dobi od 12 i 15 godina u zapadnom dijelu Melbournea posjeduju sve karakteristike napada maloljetničkih kriminalnih bandi. Međutim, iz policije također tvrde da dječaci nisu bili članovi bande, te da su vjerojatno slučajno postali metom napada. Službe za zaštitu i spašavanje su pozvane u subotu navečer u ulicu Marble Drive u četvrti Cobble Bank, gdje su pronašli 12-godišnjeg dječaka s teškim ozljedama koji je preminuo na mjestu događaja. Druga ranjena žrtva je pronađena nedaleko od mjesta napada u ulici Cobble. I druga žrtva je preminula od zadobivenih ozljeda. Otac Dua Akuenga kaže da se njegov sin autobusom vraćao kući s košarkaške utakmice kada su oni dvojica njegovih prijatelja napadnuti. Akueng je radio kao zaštitar kada je primio poziv u kojemu su ga obavijestili da se Dau nije vratio kući. Tamo gdje radim štitim ljude, no nitko ne štiti moju obitelj kod kuće. Radim kao zaštitar i zaštita ljudi je u opisu mojeg posla, no što da kažem kada dođem kući i moje voljene osobe više nema. Tražimo odgovor na pitanje što ubija našu djecu, gdje je moj sin, no odgovora nema. Sud će o ovom slučaju raspravljati mjesecima, ako ne i godinama, poručuje Akueng. Nakon subotnjeg smrtonosnog napada morskog psa između plaža Long Reef i DY u Sidneju, propituje se korištenje mreža za sprječavanje ugriza morskih pasa. Vlada Novog Južnog Walesa je uložila više od 21 milijun dolara na svoj godišnji program upravljanja rizicima od napada morskih pasa, s mrežama koje su od početka rujna postavljene na 51. plaži između Newcastle i Wollongonga. Bove se također koriste za pružanje pravovremenih upozorenja o morskim psima u blizini obale. Probni projekt uklanjanja mreža s plaža je obustavljen, budući da je premijer Chris Minns ustvrdio da se ne može postići dogovor o lokacijama na kojima bi se on primijenio. Premijer je u međuvremenu izjavio da odluka o nastavku probnog projekta neće biti donesena dok Ministarstvo primarnih industrija ne okonča istragu o smrtonosnom napadu na surfera.
Given this terrible event, we believe the right thing to do is to wait for the investigation to come back about how this happened, what happened.
S obzirom na ovaj strašan događaj, smatramo da je ispravno pričekati na rezultate istrage o tome kako se ovo dogodilo, što se točno dogodilo i pod kojim okolnostima. U pravu ste, napad se dogodio na plaži ograđenom mrežom. Nije se dogodio na liniji bova ili na otvorenom pristupu obali. Želim da nam te informacije budu dostupne kako bismo mogli donijeti odluku, prokomentirao je Minns. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 16 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano i 20 stupnjeva. Melbourne mogući pljuskovi 21. Hobart manji pljuskovi i 18 stupnjeva. Canberra sunčano uz povremene pljuskove te 22 stupnja. Sydney uglavnom sunčano 27. Brisbane djelomična na oblaka 25. I naposljetku Darwin, gdje se očekuju manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Slušajte vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 8. rujna. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Pala je velika piramidalna shema. Tisuće hrvatskih građana ostalo je bez tisuća i tisuća eura. Umirovljeni brigadir nasilno je pokušao ući u predsjedničku rezidenciju, prijetio je bombom. SDP predlaže nova zakonska rješenja i kazne za isticanje ustaških i četničkih simbola. Iz Zagreba se za SBS javlja Niša Bogdanić. Urušila se piramidalna shema IG Investment Grupe, zbog čega su tisuće građana ostale bez ušteđevine. U Hrvatskoj je prema neslužbenim informacijama najviše prevarenih investitora iz Slavonije, a broj Hrvata koji su sudjelovali u jednoj od najstarijih financijskih prijevara na svijetu kreće se oko 15.000, tvrde financijski stručnjaci koji su pratili osnivanje grupa na društvenim mrežama i aplikaciju preko koje se ulagalo u shemu, u kojoj uvijek zarade jedino oni koji su se uključili među prvima, dok svi ostali gube svoje uloge. Naime, građani su mjesecima uplaćivali iznose od 1000 do 10.000 eura vjerujući da ulažu u kriptovalute. Umjesto toga novac je korišten za isplate starijim ulagačima. Mnogi su u prevaru uvodili prijatelje vjerujući da i oni mogu profitirati. Policija apelira na građane da ne nasjedaju na obećanje lake i brze zarade, a poslušajte što je o svemu rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Uvijek, nažalost, ima neko ko misli ili nije čuo naše upozorenje ili ga možda nije shvatio najozbiljnije, pa mu se učini dobrim da može zaraditi neke novce, i to ne male novce, time što će odgovoriti na neku ponudu. Čim vam se netko za kojeg ne znate tko je obrati i kaže ja ću vam osigurati, ili samo nešto malo uplatite i onda ste na putu da postanete bogati, to nije realno, to je sigurno ponašanje koje je sračunato na prijevarno ponašanje.
Zagrebačka policija kazneno je prijavila 67-godišnjaka koji je u petak na Pantovčaku izazvao lažnu uzbunu tvrdeći da u automobilu ima bombu. Riječ je o umirovljenom brigadiru, nekadašnjem djelatniku ureda predsjednika i bivšem vojnom atašeu. Incident se dogodio oko 9 sati 45 minuta kada je muškarac došao vozilom do ulaza u kompleks predsjedničke rezidencije, preskočio ogradu i pokušao neovlašteno ući, no osiguranje ga je zadržalo. Protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da u vozilu nije bilo eksploziva, ali je u njegovu stanu pronađena automatska puška sa spremnicima i streljivom. Kasnije se doznalo, zahtijevao je da ga predsjednik Milanović primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji. Ministar unutarnjih poslova poručio je da se sigurnosne prosudbe za taj objekt kontinuirano provode i dorađuju, a u osiguranju sudjeluju Ministarstvo obrane, počasno zaštitna bojna i sigurnosno obavještajna agencija.
Ja mislim da se u tom slučaju pokazalo da sve sigurnosne službe koje su u osiguranju i objekta, ali i predsjednika Republike, su odradile posao na vrlo profesionalan način, sami ste rekli vrlo brzo, i kad govorimo o počasno zaštitnoj bojni i kad govorimo o pripadnicima hrvatske policije.
U Benkovcu je u subotu uz snažno policijsko osiguranje održan miran prosvjed, to jest performance Nosi se kamen slobode. U organizaciji odgođenog ili protjeranog festivala Nosi se sudjelovalo je 30 ljudi unatoč poruci braniteljskih udruga da sudionici festivala nisu dobrodošli u Benkovac. Naime, pod pritiskom braniteljskih udruga festival Nosi se odgođen, a dio branitelja usprotivio se propitivanju Domovinskog rata, pa traže i usklađivanje svih umjetničkih i kulturnih programa s deklaracijom o Domovinskom ratu, ali i da Ministarstvo kulture provede ideološku čistku, te da se iz programa financiranja izbaci sve što miriši na lijevu politiku ili sve što bi branitelji mogli shvatiti kao provokaciju, zbog čega su među građanima zaradili etikete za branitelja i novog Subnora. Organizator Jura Jaras poručio je da je riječ o suvremenoj umjetnosti u sklopu državnih kulturnih programa, te se braniteljima ispričao ako su se osjetili uvrijeđenima. Naglasio je da njihov cilj nije politička provokacija, nego umjetnički čin aktivizma povezan s globalnom ratnom historijom.
Naša je poruka da za početak svi shvate da mi provodimo nešto što je dio programa institucija Republike Hrvatske koji se zove Suvremena umjetnost, i on je tako i opisan u svim planiranim agendama, ili koji, ne znam koji bi rječnik osim tog Evropog sad upotrijebio, ali on ide od visoke institucionalne razine. Nikoga ne želimo uvrijediti. Ako smo, a ja osobno, uvrijedio branitelje svojim poigravanjem sa riječima i smislovima, ja sam se već ispričao i ispričao sam se ponovo. Ali sam sadržaj je htio, bila je namjera da se ponudi kvalitetan sadržaj gradu Benkovcu, njegovim građanima.
Na otvorenoj pozornici sudionici su donosili kamenje i slagali ga ispod hrvatske zastave, dok se u pozadini čula snimljena propovjed riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Ovo je mali dio kulturnog rata koji se proteklih mjeseci vodi u Hrvatskoj, a za koji oporba krivi premijera Andreja Plenkovića i šefa policije Davora Božinovića. Evo što kaže Siniša Hajdaš-Dončić, šef SDP-a.
SDP će predložiti izmjene kaznenog i prekršajnog zakona, da budem jasan, zato jer je, pratio sam to malo i medijima, su malo, reći ću, površno pristupilo toj temi. Dakle, ovo nije tema ZDS-a. Dakle, ovo je tema jasnog definiranja što su četnički, što su ustaški simboli, i jasne kazne, ne kaznene samo, nego i prekršajne. Tu radimo vrlo veliku razliku prema tome. I to ćete vidjeti. Će biti točno propisano u našem prijedlogu što je prekršaj, što znači isticanje, a što znači veličanje. Tu radim vrlo veliku razliku. Znači, ne bih htio da se to površno shvati. To je kompleksno pitanje.
Hrvatski premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je održao radni susret s izaslanstvom Kongresa Sjedinjenih Država i dužnosnicima Bijele kuće, predvođenima senatorom Lindseyem Grahamom. Objavio je na platformi X da Hrvatska i Sjedinjene Države jačaju suradnju u obrani i energetici, posebno vezano uz LNG terminal na Krku i strateški značaj JANAF-ovog naftovoda. Istaknuo je važnost potvrde sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te povećanja gospodarske razmjene i ulaganja. Razgovaralo se i o pristupanju Hrvatske OECD-u, potpori Ukrajini, krizi na Bliskom istoku te suradnji u NATO savezu. O sastanku je za javnu televiziju govorio šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
Ono što je nama vrlo važno ovdje, nakon odlične suradnje i svih onih pitanja koje je hrvatska vlada u ovih 9 godina uspjela riješiti sa Sjedinjenim Državama, prije svega podsjećam na Visa Waiver program, kada hrvatski građani mogu ulaziti bezvizno u Sjedinjene Države. Upravo dolazak i gospodina Grahama i visokog članova izaslanstva i vezano je za skoru ratifikaciju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. On je potpisan sporazum, ali naravno sada treba se još i ratificirati, potvrditi. To traje naravno određeno vrijeme.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
Iz Zagreba nam se javio Siniša Bogdanić. Mi nastavljamo sportskim vijestima.
Hrvatska nogometna reprezentacija iščupala pobjedu u susretu s amaterima s Farskih otoka. Slijedi utakmica u Zagrebu u ponedjeljak u 20:45 s Crnom Gorom. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija je treći puta pobijedila u kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na svjetsko prvenstvo iduće godine u Americi Farske otoke rezultatom 0-1. Utakmica je odlučena u 31. minuti, strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini. Prije ovog susreta Hrvatska je u gostima bila bolja od Gibraltara sa 7-0, dok je na domaćem terenu savladala Češku 5-1. Osim tri pobjede, Hrvatska ima i zanimljivu razliku pogodaka, 13 postignutih i jedan primljen. Izabranicima Zlatka Dalića slijedi susret na Maksimirskom stadionu s najboljim nogometašima Crne Gore, sastava kojem je izbornik legendarni hrvatski reprezentativac Robert Prosinečki, koji je bio i pomoćnik Slavenu Biliću, dok je ovaj bio hrvatski izbornik, kapetan Luka Modrić.
Robija znamo svi jako dobro, ne treba puno trošiti riječi o njemu kao igraču. Kao trener sigurno, imao sam ga kao pomoćnika u reprezentaciji i sigurno da nas pozna jako dobro i zna naše vrline i mane, tako da će sigurno to nastojati prenijeti svojim igračima i pokušati to iskoristiti.
S Farskim otocima izbornik Zlatko Dalić je odlučio Luku Modrića ostaviti na klupi. Debitantski nastup je zabilježio Toni Fruk, na desnom boku se našao Kristijan Jakić, dok je umjesto predviđenog Lovre Majera startao Martin Baturina. Utakmica je mogla početi šokantno po Hrvatsku jer je domaćin u petoj minuti imao fantastičnu priliku za gol. No na Sorensen je na vrijeme s gola izašao Livaković. Izbornik Dalić je u 51. minuti ubacio u igru Ivana Perišića, a od 66. minute je zaigrao i Luka Modrić. Kramarić u 71. minuti propustio veliku priliku za drugi gol, a još mu se bolja prilika pružila u 75. minuti. U završnici je nastupio i Ivan Smolčić, koji je kao i Fruk imao premijeru. Smolčić je čak mogao dati gol. Nije nakon utakmice bio zadovoljan Zlatko Dalić, no nakon prospavane noći je izjavio.
Ja sam rekao da je meni djelovalo to malo, da nije bilo baš puno energije i volje. Međutim, kad sam vidio analizu, mi smo istrčali 126 km. To je rekord u zadnje 4 godine.
Ovoga petka je Češka u gostima pobijedila Crnu Goru s 0-2, pa je tako i dalje na vrhu ljestvice skupine L. Česi imaju 12 bodova nakon 5 utakmica. Druga je na ljestvici Hrvatska koja ima 9 bodova, ali iz 3 utakmice. A Crna Gora treća ima 6 bodova nakon 5 nastupa. Evo kako Dalić vidi suparnika.
Pa gledajte, to je sigurno nosi neka poseban naboj takve utakmice i uvijek je to dokazivanje i uvijek je sa susjedom se najlakše boriti i dokazivati i da pače i mislim da to ne treba značiti ništa negativnog, lošega, nego samo pozitivno. I nama je motiv. Mi smo svjesni toga i imamo puni respekt našeg protivnika Crnu Goru i za njihovog izbornika i ono što oni mogu nama napraviti, svjesni smo toga. Nećemo se opustiti i znamo da protivnik dolazi tu nadigravati se i pokušati nam zagorčati nekako život i bodove i sebe vratiti u bolju poziciju. Ono što je sigurno se vraća i Luka i Perišić u prvu postavu, Šutalo je potpuno spreman, zdrav. Vidjet ćemo kakva je situacija s Stanišićem, tako da ćemo i to vidjeti i procijeniti što je najbolje za nas. Malo imamo tih problema, falilo je nekoliko igrača koji nisu mogli, nama fali jako puno Kovač i Guardiol. Međutim, kažem, ja vjerujem ovima koji su tu i kad šansa, ako ne sada, da se dokažu i pokažu da mogu biti konkurencija ravnopravna. Mi znamo što moramo biti ubojiti, moramo puno više napadati. Crna Gora igra, obično se 5 igrača od traga, dosta čvrsto, visoki, dobri u skoku. Mi moramo opet se vratiti našem stilu igre, napraviti sve što je moguće da utakmicu dobijemo. Bez obzira ko bio bek, ko bio napadač.
Rekao je izbornik Zlatko Dalić na zadnjoj konferenciji za novinstvo prije utakmice u ponedjeljak.
Sportskim raportom Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku poslušajte zašto jedan australski glumac kuha na pozornici, te zašto je jedna mlada obitelj hrvatskih korijena iz Perta se preselila u Podgoru. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Priprema piletine u umaku od karija na pozornici nije nešto što obično očekujete u kazalištu, ali za glumca Joshu Jamila Hintona to je ključni dio predstave koja se ovog mjeseca prikazuje u Brisbane, a kroz koju on dijeli svoju priču o životu između više kultura i o potrazi za vlastitim identitetom. Marijana Jagić donosi nam prilog Jasmine Chiang.
Ispred štednjaka stoji Joshua Jamil Hinton. Reže krumpir i korijander. Kuhinjom se širi miris garam masale i cimeta.
We can make curry, we can make omelette, anything.
Sve nadgleda njegova 92-godišnja baka, koju zove Meme. I prenosi mu recept koji je u obitelji generacijama. Recept za piletinu u umaku od karija je postao inspiracija glumcu Joshu Hintonu.
I would come to Brisbane once a year and be surrounded by food and family, and then the one thing that would stay with me when I went back to Wollongong was mum would cook a chicken curry or a dal, and it felt like I was transported back, you know.
Jednom godišnje bih dolazio u Brisbane i bio okružen obitelji i hranom. A onda, kada bih se vratio u Wollongong, mama bi skuhala piletinu u umaku od karija ili dal i sve bi me to u trenu vratilo natrag, rekao je Joshua.
Josh, koji vuče korijene iz Perzije, Šrilanke i Engleske, odrastao je u ruralnom Novom Južnom Walesu. U njegovoj obitelji prisutni su i utjecaji indijske i južnoafričke kulture, iako je danas ponosan na svoje porijeklo, nekad se osjećao drukčije.
But there was like a big part of my life where I was kind of embarrassed to tell people my middle name, Jamil. So then in the making of the show, I really made a point. There's a whole scene where I talk about my middle name because I'm proud of it now. I love it. It's a beautiful name. Yeah.
Postojao je dugi period u kojem je bilo sram reći da mi je srednje ime Jamil. No upravo dok sam stvarao ovu predstavu, odlučio sam to promijeniti. Cijela scena posvećena je upravo mom imenu. Danas sam ponosan. Volim to ime. Prekrasno je. Nastavlja Joshua. Obiteljski restoran u Brisbaneu za Josha ima posebno značenje. Blagovaonica je ispunjena šarenim umjetninama i ukrasima. Otvoren je davne 1983. godine i jedan je od najstarijih indijskih restorana u državi. Otvorila ga je njegova baka nakon što je napustila Iran tijekom anglo-sovjetske invazije u Drugom svjetskom ratu.
Yes. And this... Oh, yes.
Sjedeći za stolom prekrivenim starim fotografijama, Mehrangis Fasi prisjeća se djetinjstva i trenutaka provedenih u skloništima tijekom bombardiranja Teherana.
In the evening we could see the light going up, the fire going up, the children are screaming, and I was thinking, we are all human being, why should they kill us like that?
Navečer bi gledali kako plamen raste, kako vatra osvjetljava nebo. Djeca su vrištala i ja sam samo pomislila, pa zar nismo svi ljudi? Zašto nas ovako ubijaju? Rekla je Mehrangis. Otputovala je autostopom do Indije, gdje je provela svoje mladenačke godine.
So we were traveling with the chicken behind the truck, that my sister and my brother. We traveled one night and one day in that truck towards India till we reach.
Putovali smo na stražnjem dijelu kamiona s kokošima. Moj brat i ja, jednu noć i jedan dan prema Indiji, nastavlja Mehrangis. U Indiju upoznala svog budućeg supruga koji je sa Šrilanke, a s njim je došla i njezina ljubav prema kuhanju.
I did not know anything how to cook, but only I knew how to eat. And so if you know how to eat, you will learn.
Nisam znala ništa o kuhanju. Znala sam samo jesti. A ako znaš jesti, naučit ćeš i kuhati. A moj muž je htio jesti, dodaje Mehrangis.
Excellent.
U obiteljskom restoranu Joshov ujak Afnan Fasi nastavlja obiteljsku tradiciju. Kroz godine je vidio mnoge obitelji koje su dolazile i odlazile, a kaže da ga ovaj posao ispunjava.
Food is what binds people together. All the happiness that is found on the dinner table. You know, it's kind of almost like an expression of your heritage, of your family presence.
Hrana je ono što ljude povezuje. Sva ta sreća koja se nalazi za stolom. To je gotovo kao izraz tvoje baštine, tvoje obitelji, rekao je Afnan. To je osjećaj s kojim se i Joshua može poistovjetiti. Restoran i sjećanja iz djetinjstva povezano s kulturom kroz hranu daju inspiraciju za njegovu predstavu Mjesto u sultanskoj kuhinji, gdje na sceni pokušava napraviti bakinu piletinu u umaku od karija, pričajući o povijesti svoje obitelji.
My cultural identity is extremely complicated. I think the biggest realization I made was it doesn't really need to be labeled. It's more than just the names of the countries, it's the food.
Moj kulturni identitet je izrazito složen. Mislim da sam najvažniju spoznaju stekao kad sam shvatio da ne treba sve imati etiketu. To je više od imena zemalja. To je hrana. To su uspomene. To su iskustva kroz koja su moji djedovi i bake prošli, zaključuje Joshua. prava mješavina kulturnih utjecaja. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Oliver Dragojević uveo nas je u drugi dio naše današnje teme o migrantima i migracijama. Migranti diljem svijeta napuštaju svoje domove u potrazi za boljim životom. Među njima je i puno Hrvata. I ta je priča uobičajena. No u našem današnjem primjeru mijenja se uobičajeni pravac kretanja. Umjesto iz Hrvatske u Australiju, jedna je mlada obitelj krenula iz Australije u Hrvatsku. Točnije iz Perta do Gornje Podgore. Brooke Vulinović nam je ispričala kako se njihovo privremeno preseljenje pretvorilo u stalno. Govori nam i o izazovima s hrvatskom birokracijom, prilagodbi na život u zemlji podrijetla svojih roditelja, učenju hrvatskog jezika te o svemu onome što čini život u malom selu Gornjoj Podgori posebnim i po njihovoj ocjeni boljim nego u Australiji. Razgovor s Brooke je vodila Mirna Primorac i na početku je upitala što ih je motiviralo na preseljenje.
So it's an interesting story. So yes, we decided to build a house in Western Australia before COVID and then COVID hit.
Prije pandemije koronavirusa počeli smo graditi kuću u zapadnoj Australiji. No, kada je došla pandemija, sve se jako odužilo. Umjesto planiranih 10 mjeseci, gradnja se otegnula na nekoliko godina. A mi smo to cijelo vrijeme plaćali kredit, hipoteku i najam stambene nekretnine. I to je trebalo biti privremeno, no izvođači radova su stalno govorili još par mjeseci, ali nismo dobijali nikakav konkretni rok završetka. U međuvremenu je najam u Pertu postao jako skup i teško dostupan. Budući da radim preko interneta, mi nismo bili fizički vezani za Pert. Moj svekar ima kuću u Hrvatskoj, pa smo ga pitali možemo li tamo privremeno živjeti dok čekamo završetak gradnje naše kuće. I dogovorili smo se da će moj muž, koji je radio u građevinskom sektoru, pomoći završiti njegovu kuću u Gornjoj Podgori, a mi ćemo tamo živjeti. U početku smo mislili da će to biti samo nekoliko mjeseci. Međutim, kako su nam vize brzo isticale, selili smo se između Hrvatske, Balija i Novog Zelanda, a kuća u Australiji dalje nije bila gotova. I za svaki slučaj smo odlučili prijaviti našeg sina u vrtić u Hrvatskoj, čisto u slučaju ako bismo ovdje ostali dulje vremena. A jesmo, on sada ide u vrtić. I 4 godine nakon iseljenja u Australije, već 2 godine živimo u Hrvatskoj, ovdje nam se sviđa život i zadovoljni smo.
We have lived in Croatia now for 2 years. We like it here.
Znači, preseljenje se od nečega za što ste mislili da će biti privremeno, spletom okolnosti pretvorilo u trajno, zar ne?
Yeah, and we have gotten to know a lot of the people here. Our son's really happy in kindy here.
Upoznali smo puno ljudi ovdje, a naš je sin sretan u vrtiću i stvarno se vidi koliko se život promijeni kada postaneš roditelj. Kad smo se vratili u Australiju, shvatili smo da tamo zapravo više nemamo život. Naš je život sada ovdje, a sin je zadovoljen i sretan. Sviđa mi se selo u kojem živimo. Sve dijelio je sigurno, zajednica je tu velika i to je okruženje u kojem želimo odgajati djecu. Nemam ništa protiv Australije ni Perta, ali kao mladoj obitelji sa ogromnim stambenim kreditom, bilo bi nam gotovo nemoguće izdržati. Dok se kuća gradila, kamatne stope su se utrostručile, a mi smo plaćali i hipoteku i režije za kuću koju nismo mogli živjeti niti ju iznajmiti, plus najam nekretnine. To je ogroman teret. Dok je ovdje život ipak jeftiniji. Imamo sreću što živimo u kući mog svekra, bez kredita, bez hipoteke, ali svakodnevni troškovi, računi i hrana su puno manji. Novi načelnik u selu je uveo i besplatan vrtić, dok je u Australiji to jako, jako skupo. Kada usporedimo, ovdje nam je kvaliteta života puno bolja. Više vremena provodimo zajedno kao obitelj. Moj suprug više vremena provodi sa sinom, dok bi u Australiji sve bilo podređeno kreditima, računima i užurbanoj svakodnevnici. Ovdje ne moramo raditi toliko puno ni teško, a obitelj nam je važnija od velike kuće i materijalnih stvari. Tek kada smo došli ovdje, shvatili smo što nam je uistinu važno. Kuća koju smo gradili u Australiji završena je u prosincu prošle godine. Nije bila potpuno gotova, pa smo ju morali sami dovršiti. Zatim smo ju prodali i vratili se u Hrvatsku, gdje planiramo i ostati.
We actually had to do quite a bit of work to finish it, and then we sold it and came back here. And now we're here permanently.
Vjerujem da ima naših slušatelja koji su upoznati sa vašim životom u Hrvatskoj i samim procesom toga kako ste dobili državljanstvo i boravišne dozvole. Tako da vas moramo pitati, koliko ste puta išli u policijsku postaju u Makarsku?
Honestly, I could not tell you. We would have probably, if you added up all the hours and days and weeks that we have spent at Makarska police station over the years.
Iskreno, ne bih mogla točno reći, ali kad bi zbrojila sve sate, dane i tjedne koje smo tijekom godina proveli u policijskoj postaji, vjerojatno bi to ukupno bilo nekoliko mjeseci. Najteža je činjenica što je namjera zaista dobra. Postoje kampanje i novi zakoni koji potiču ljude da se vrate i dovedu svoje obitelji u Hrvatskoj. Ali ljudi na terenu, oni koji rade u policijskim postajama i čiji je posao provjeriti i obraditi svu papirologiju, često ne znaju što rade. Sustav je nepovezan i pitam se stalno kako to popraviti. Ne znam, nemam odgovore. Oni rade najbolje što mogu, zaista rade ono što znaju, a mi smo njima samo stranci, turisti koji ne govore njihov jezik. Pa zašto bismo smjeli biti u njihovoj zemlji? Potpuno razumijem i poštujem taj stav. Ali tko je to u pravu? Mi koji se pokušavamo vratiti, stvoriti život ovdje, odgajati sina, biti ovdje, voljeti ovu zemlju, pokazati svijetu koliko je prekrasno živjeti ovdje, ili oni koji kažu ne govorite jezik, ne razumijete kako stvari funkcioniraju i ne zaslužujete biti ovdje. Tko je tu zapravo u pravu?
Or them saying, well, you don't speak the language, you don't understand how it works, so you don't deserve to be here. Who's right?
Evo, iz vašeg prethodnog odgovora vidimo da ste se suočavali sa jezičnim barijerama. Kakav ste osjećaj imali u tim trenucima kada ste morali mahati i rukama i nogama kako bi se sporazumjeli?
I think everyone speaks English. They just don't want to. And I understand why. I understand. And I think up until how...
Mislim da ovdje svi govore engleski, samo ne žele i razumijem zašto. To potpuno razumijem i poštujem. No vremena se mijenjaju i mi dajemo sve od sebe da budemo ovdje, da budemo uronjeni u hrvatski jezik i da ga naučimo. Naši očevi nisu govorili hrvatski s nama dok smo odrastali. U Australiji nismo izloženi hrvatskom jeziku kao što Hrvati jesu engleskom. Oni su stalno okruženi tim jezikom. Da, razumijem. Mi učimo jezik i trudimo se, ali nije isto. Ulice, znakovi na ulicama, pjesme na radiju, televizijski programi, trgovački centri, sve i na engleskom jeziku. U Australiji hrvatskoga nema nigdje van hrvatskih zajednica. Ponekad ovisi koga dobijete da vam pomogne, ali većinom je to znalo biti prilično frustrirajuće iskustvo. A onda, naravno, svu papirologiju dobivate na hrvatskom, ne na engleskom. I moj suprug je naučio strpljenje kroz cijeli taj proces, frustracija je bilo puno, ali jednostavno morate prihvatiti da je to dio tog procesa.
Just have to accept that that's just part of the process.
Kako ste bili prihvaćeni od strane drugih stanovnika Podgore kad ste se tamo doselili?
We just, because also we're not in the village down by the sea, we're up in Gornja Podgora. So we sort of felt like, you know...
Znate što mi je stvarno zanimljivo? Mi nismo na selu uz more, već smo u Gornjoj Podgori. I osjećali smo nekako da ono, radimo svoje stvari ovdje i da nitko ne zna za nas. Odvela bih Karla na igralište i vidjela neke druge mame tamo, ali nisam znala tko govori engleski i nisam mogla pričati s njima na hrvatskom. Iskreno, nisam niti pokušavala započeti razgovor osim običnog bog i kako si. Nakon što smo zadnji put bili u Australiji i vratili se u Hrvatsku, jedna od mama s igrališta me pitala, pa gdje si bila, nismo te vidjeli 100 godina. Ja sam se odmah zapitala, je li oni razgovaraju sa mnom i tada sam shvatila da ljudi stvarno brinu i da netko obraća pažnju na tebe. Kad je Karlo počeo ići u vrtić, to mi je vjerojatno najviše pomoglo, jer tako sam zapravo upoznala i najviše ljudi. Također je bilo teško jer smo uvijek dolazili ljeti, a lokalci ljeti ne izlaze toliko i sve previše zauzeto da bi uopće znali tko su lokalci, a tko ne. Biti ovdje zimi stvarno nam je pomoglo. Pokazalo je i drugima da mi želimo biti ovdje i da želimo tu ostati. Također nam je pomoglo da shvatimo tko je tko, tko kome pripada i tko gdje radi. Prije nekoliko dana išli smo na jednu rođendansku zabavu i rekla sam svom suprugu domu. Ovo je stvarno super, jer prvi put nakon 3 godine poznajem svih ovdje, znam tko je tko, znam tko su sva djeca i znam tko su njihovi roditelji. To je zaista bio jedan veliki trenutak za mene.
And that felt like a really big moment.
Sudeći po nekim komentarima koje sam vidjela na vašim videima, mnogi govore da je vaša priča nevjerojatna i inspirativna. Kako vi to doživljavate ili vam se činilo posebno u trenutku kada ste donijeli odluku o trajnom preseljenju i vašem novom životu?
It's interesting because we've been here for so long now and it...
Pa da, mislim da je to zanimljivo jer smo ovdje već toliko dugo i nama se ne čini da smo napravili nešto drugačije ili posebno. Samo smo napravili ono što smo morali u datim okolnostima. I ljudi mi nekada govore, ono, to što je radite je nevjerojatno, to što ste postigli je nevjerojatno. I onda se mi zapitamo, je li to doista nevjerojatno? Upravo sam zato pokrenula i svoj YouTube kanal, jer sam stalno dobivala toliko pitanja da sam pomislila, možda je to što radimo ipak zanimljivije nego što mi mislimo. I stvarno je lijepo što ljudima možemo to prikazati. I kada si usred nečega ne shvaćaš da je drugačije, ali čak i nama kada se vratimo unazad i montiramo vlogove ili naše epizode i gledamo ih i pomislimo, pa da, zapravo to izgleda i zanimljivo i drugačije.
Well, that does look quite cool. And that is quite different.
Koja pitanja najčešće dobivate? Znam da ste spomenuli nekoliko pitanja u vašim videima o tome kako se vaš sin uklapa u vrtić i kako napreduje s jezikom. Ali kako su ostala pitanja?
A lot of Australian and New Zealand families with...
Mnogo obitelji iz Australije i sa Novog Zelanda, bilo sa jednim roditeljem ili oboje koji imaju hrvatski korijene, žele se vratiti ovdje i najčešća pitanja su kako mi to radimo, kako organizirati put, sve vezano s djecu, školovanje, vrtić, zdravstvenu skrb. To su nekako glavna pitanja. Također dobivam i pitanje poput što radite ondje, pogotovo od ljudi iz gradova koji vide da smo se preselili na selo. Ja sam prije bila gradska cura, stalno sam bila u gradu i ljudi me pitaju zar ti nije dosadno, a ja kažem ne, nije mi dosadno, ovo je naš svakodnevni život i mi uživamo u njemu. Nevjerojatno je. Svaki dan govorimo jedno drugome koliko smo sretni što možemo živjeti ovakav život i biti ovdje. I naravno, nevjerojatno smo zahvalni tati od mog supruga što nam je omogućio da živimo u njegovoj kući toliko dugo, što zapravo nije bio plan. Zahvalna sam i na svom poslu, svakom klijentu koji mi je omogućio da izgradim internetski posao, što nam je u osnovi omogućilo da ovdje budemo tako dugo i da si to možemo priuštiti i raditi preko interneta. Napravili smo hrabre i strateške poteze koji su bili riskantni, ali situacija u Australiji nas je gotovo prisilila na taj potez. Nismo si mogli priuštiti da ostanemo u zemlji kako je bilo, a ovo nam je omogućilo da se pripremimo za budućnost koja bi u Hrvatskoj mogla trajati godinama. Dakle, napravili smo vrlo riskantan potez, ali se isplatio.
So, we made a really risky move at the time and it paid off.
Brooke, osim tradicije i zajedništva koje se osjetili preseljenjem u Hrvatsku, imali nešto što vas je oduševilo? Živjeli ste u Australiji toliko godina. Je li bilo nekih kulturoloških šokova ili nekih pozitivnih stvari? Moramo se pitati kakva je hrana.
I mean, I love waking up and seeing the sea every day. I think the scenery here is just absolutely beautiful and magic. I love the food.
Pa, obožavam se buditi i svaki dan vidjeti more. Mislim da je ovdje krajolik apsolutno prekrasan i čaroban. Obožavam hranu, posebno rajčice. Takvih rajčica nema u Australiji. Također stvarno volim i vrijeme, jer mislim da ti vremenski uvjeti poprave raspoloženje. Ovdje je kao da imaš 8 mjeseci ljeta. Kada je zima, zima i stvarno je hladno, ali čini se da ne traje toliko dugo. Ne znam točno što je, ali volim to. I što još volim? Volim vino, posebno vino s Pelješca, volim hrvatsko vino. Jednostavno volim taj životni stil. Volim što nitko nikad ne žuri i svi rade stvari svojim tempom i to je nekako ugodno. Da, stvarno je ugodno.
Love that no one's in a rush ever to do anything.
Ako biste mogli dati jedan savjet nekome ko razmišlja o preseljenju u Hrvatsku, što bi to bilo?
I would say if you're planning on applying for citizenship and you're in Australia or New Zealand, do it there.
Rekla bih da ako planirate podnijeti zahtjev za državljanstvo i trenutno ste u Australiji ili na Novom Zelandu, napravite to tamo. Proces je puno jednostavniji i brži i tada se možete fokusirati na sve ostale stvari kada stignete ovdje. Riješite to dok ste još uvijek u Australiji ako možete jer je mnogo, mnogo jednostavnije. Mi smo ovdje imali migracijskog odvjetnika i kazao nam je da bi to moglo potrajati do 2 godine. A znali smo da to nije istina jer da smo dobili državljanstvo kada je došlo u veljači reći da nam je tada bilo javljeno, sve znači da bi proces bio otprilike godinu i pol. Ali mi tada nismo znali za to i to je zaista dio problema, taj nepovezani sustav. U Australiji, na Novom Zelandu, barem znate kada je proces gotov, vi ste trenutno obaviješteni. Ovdje nema nikoga s kim možete razgovarati ili pratiti što se događa. Dok tamo bar imate nekoga s kim možete komunicirati, nekoga koga možete nazvati i saznati gdje ste u tome cijelom procesu i kako napredujem. Tako da bi to bio moj najbolji savjet. A također bih i rekla ljudima koji razmišljaju o preseljenju. Razmislite o selima, a ne o velikim gradovima. Ako imate izbora, život na selu je prekrasan. To je zaista posebno iskustvo koga možete imati. Grad je grad, bez obzira gdje se nalazili.
A city is a city, no matter where you go. I just have to think about it, like how lucky I have friends like that in general.
Brooke, još jednom od srca vam hvala na izdvojenom vremenu, čestitamo vam na dobivanju hrvatskog državljanstva i nadam se da ćete uspješno stvariti svoje planove, da će vaš život u Hrvatskoj biti upravo onakav kakav želite.
Thank you for having me.
S Brooke Vulinović razgovarala je Mirna Primorac. Mi vas posjećamo sad na vijesti dana. Japanski premijer najavio podnošenje ostavke. Američki predsjednik Donald Trump kazao da je uputio, citiramo, posljednje upozorenje Hamasu dok se izraelski napadi na grad Gazu intenziviraju. I bilo je to sve za danas. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. S vama će sutra u 11 sati biti Ana Salomon. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.